Leýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Pragda studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar gündelik gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatija Ismailowanyň sud işine terediýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder dedi.
Demiradyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokra karar bölüm jaň geçer başa bir rawona baýny bezi ezmarayasyn. Barymagyna merasyn, onuň merasyn, moýmagyna merasyn, komaşyna merasyn.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda aýdylmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinizde hödürläp, Aşgabatda mirwazaryň ýapylýandygy we ýaşaýjylaryň azyk haritlerini alma üçin goşmaça bazaryň hödürlenmeýändigi barada taýýarlan maglumatlarymyzy eşdireriz. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimize geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 31-nji awgustda Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omarın ölümünün gizlenendigini ve onun Owansanyň aň togullyklar tarapyndan öňe sürilenýäli 2013-nji ýylda ölendigini tassyklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omarın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabullaky häkimetden agdarlany we köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omarın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alymlar Molla Omarın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ygylan etmek sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatija Ismailowanyň sud işine terediýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we WDP borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdary separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgustda Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 sanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıkta Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko tarapından hödürlenipdi. Novotakı parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkacağını onu gollap ses vermek derurdur. 31. augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayna parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödüne parlament binatının önüne hem yüdlerç aktivist kanun tas ...lamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistanı Owan hükümeti bilen Taliban hereketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamaya yardım bermeye çağırýar. Birleşen Ştatların Milli Howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaky howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30-njy awgustda Islamabadda Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharife harwy ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýlerini 7-nji iýuldan bäri ilkinji ýerde bir ýerde jemlemek üçin ihsanın kömek soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hereketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırındığını məlum etti. Голливудун горку фильм режиссёры Уэс Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арадан чыкты. Ол энчеме вакыт бери бейниндеги рак себепли эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олорун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейлекси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap, diqqetiňize ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs.